ሰለሞን አብርሃ ዝተባሃለ ነባራይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንሱን መሓዙቱን ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳም 21 ሕዳር 2017 ዓ.ም ኣብ ዝተኸበረ በዓል ሕዳር ጽዮን ማርያም ንምስታፍ ምድላዋት እናገበሩ ምጽንሖም ይገልጽ። ቅዱስ ያሬድ ብዝብል ማሕበሮም ኣቢሎም ድማ ብርክት ንዝበሉ በጻሕቲ ብመኪና ናብ ኣኽሱም ከም ዝሰነዩ ኣብሪሁ። ንሕና ግን ካሊእ ስራሕ ስለ ዝነበረና ኣብድርኡ ክንከይድ ትልሚ ነይሩና እንተኾነ ዋጋ ትኬት ኣየር ስለ ዝወሰኸ ተሪፍና ይብል።
ምስቲ ስራሕቲ ሓደ ሓደ ተደራራቢ ኣገልግሎታት ውን ኣለና ተዋዚማ በፂሕካ ንምንፃይ ነይሩ 24 ልዩን እዩ ሓቲቱና ያው ሰለስተ ነይሮም ምሳይ ዝጓዓዘ ዝኸበረ ዋጋ ካብ ዝሓዝና ትልምልዳል ስለ ዝኾነ ያው ጎዘና ፈሪዝና ኢና።
ቤት ፅሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከተማ ኣኽሱም ብወገኑ ዋጋ ትኬት ብምንሃሩ ብርክት ዝበሉ በፃሕቲ ሓሳቦም ቀይሮም ከም ዝተረፉ ንኣምን ክብል ገሊጹ። ኣተሓባባሪ ባህልን ቱሪዝምን እታ ከተማ ኣቶ ዘርአ ዳዊት ጸጋይ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕትት እቲ መንገዲ ኣየር ዝሕለፎ ውሳነ ነቲ በዓል ጸሊይዎ እዩ ይብሉ።
ኣብቲ ናይ ዋጋ ትኬት ካብ ብርክት ዝበሉ ሰባት ሰማዕናዮ 21,000 22,000 ንሲንግል ደርሰመስ 44,000 ናይ ኢትዮጵያ ብር መማረፂ ፍለስታእና ክፊልና መፂና ኢሎም ብዙሕ እንተንጻጽሩ ኢና ሰሚዕና። ዝሓሽ ዓቕሚ ኣለዎ ዝበሃል ብውሳኔ መሰረት እንዲኹም ዲደፍኡ መፂ ዝኒሀ ከምቲ ኖርማል መሲልዎ ክመፅእ ሓሲቡ ዝነበረ ብዙሕ ቆሪኹም ዝኸውን ትግምት ኢኻ ናይና ገምጋም እውን እዩ። እዚ ድማ ብካልእ ኣተሓላ ኣብቲ በዓል ፅልዋ ሓዲሩሉ እዩ ብዘይ ምንም ጥርጥር ማለት እዩ።
ምውሳኽ እቲ ዋጋ ሃንደበታዊ ስለ ዝኾነ በፃሕቲ ካልእ ኣማራፂ ክጥቀሙ ኣይከኣሉን ዝበሉ ኣቶ ዘርአ ዳዊት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቐዲሙ ሓበሬታ ክህብ ይግብኦ ነይሩ ክብሉ ገሊፆም። ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ መግለፂ ዘውፀ ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን ክልል ትግራይ ድማ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ በፃሕቲ ፅምብል ጽዮን ማርያም ኣኽሱም ዝተጋነነ ዝበሎ ወሰኽ ዋጋ ምግባሩ ግቡእ ኣይኮነን እቲ ውሳነ ንትግራይ ንምጉዳእ ዝዓለመ እዩ ክብል ወቒሱ። እቲ ቢሮ 21 2017 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ውሳነ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ኣገልግሎት ንምሃብ ንዘለዎ ተበግሶ ኣብ ሕቶ ዘእቱ እዩ ኢልዎ። እቲ ወሰኽ ዋጋ በፃሕቲ ናብ ትግራይ ተጓዒዞም ባህላውን ሃይማኖታውን በዓላት ከየኽብሩ ንምግባር ተባሂሉ ዝተገበረ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ውሳነ እዩ ብምባል እውን ከሲሱ። ብዛዕባ እቲ መግለፂ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን እቲ ክልል ኣቶ ታደለ መንግስቱ እቲ ውሳነ ኣብ ህዝቢ ቅሬታ ፈጢሩ ኣሎ ምስ በሉ እቲ መንገዲ ኣየር ብዛዕባ እዚ መብርሂ ክህበና ሓቲትና ኣለና ኢሎም
እቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነቶም ተገልገልቲ ክትሕሶም ይቅርታ ክሓቶም እዩ ዝጠልብ ደብዳቤ። ኣቦ ደረጃውን ናብ ቀፃሊ ከምዚ ዓይነት ትርኢታት ከይመፁን ገምጊሙ መብርሂ ክህበናን ዝጠልብ ያታ ደብዳቤ።
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነቲ ብኩናት ዝተሃሰየ ዘፈር ቱሪዝም ትግራይ ከተባብዕ እናተገብኦ ካብዚ ብኣንጻሩ ይሰርሓሉ ብምባሉ እውን ወቒሶም ኣቶ ታደለ። ናይቲ ትኬት ዋጋ ካብ 24,000 ክሳብ 44,000 ብር በፂሑ ከም ዝነበረ ዘረድኡ ኣቶ ታደለ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ግቡእ ስለ ዘይኮነ ብህፁፅ ክዕረ ንላቦ ኢሎም። እቲ መንገዲ ኣየር ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ በዓል ኣሸንዳ ዋጋ ናይ ምውሳኽ ምልክታት ኣርእዩ ከም ዝነበረ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ንኹሎም ዜጋታት እዚ ሃገር ብማዕረ ናይ ምግልጋል ሓላፍነቱ ክፍፅሙ እውን ሓቲቶም። ሚኒስቴር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን እውን በቲ መንገዲ ኣየር ንዝተገበረ ወሰኽ ዋጋ ገምጊሙ መብርሂ ክህብን ንሓዋር እውን ህዝቢ ትግራይ ፍትሓዊ ዝኾነ ኣገልግሎት ትራንስፖርት ኣየር ንኽረክብ ክተሓባበርን ጸዊዑ እቲ መግለጺ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ርእይቶ ክህበና ካብ ትማሊ ጀሚርና ብስልኪ ብሓፂር ጽሑፍን ብኢሜይልን ብምሕታት ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይሰመረን። ብተመሳሳሊ ካብ ሚኒስቴር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን እውን ርእይቶ ክንረክብ ኣይከኣልናን። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።